ένα μικρό νησάκι, το οποίο και ο Ευαγγελιστής το ονομάζει η Καλουμένη Πάτμο, που είναι μια μικρή εξήγηση για ποιο νησί ομιλεί, έγινε περήφανο, έγινε γνωστότατο σε όλο τον κόσμο. Όπως ένα σπήλαιο τότε καταφρονεμένο έγινε παγκόσμιο προσκύνημα διαχρονικά. Και το μήνυμα είναι ότι ό,τι συνδέεται και όποιος φυσικά συνδέεται με τον Ιησού Χριστό και την υπόθεσή Του, συνδέεται συγχρόνως με το χρόνο, την αιωνιότητα και τη δόξα και τη μακαριότητα. Νομίζω ότι και κάποτε άλλοτε το είπα. Το λέω σε κάθε παρόμοια περίσταση. Όταν σε ένα ταξίδι στην Αφρική, στα δάση, ξεμείναμε από ατύχημα σε ένα χωριουδάκι με καλύβες, ξεχασμένο, ούτε το όνομα του δεν ξέραμε. Γνώρισα ένα γέροντα που διάβαζε τη βίβλο και μου έλεγε για την Τροάδα, για τη Μακεδονία, ήξερε για την Πάτμο, για τη μικρή μας Ελλαδίτσα. Και λέω, και στα δάση λοιπόν γνωρίζετε η Ελλάς και οι μικρές της πόλεις, γιατί αυτές υπάρχουν μέσα στη βίβλο, στην Αγία Γραφή, γιατί συνδέθηκαν με τον Χριστό και την υπόθεσή Του. Ένιωσε ένα καμάρι. Όπως γνωρίζετε, με ξεχωριστή λαμπρότητα πανηγυρίστηκαν τα 1900 χρόνια από τη συγγραφή του μόνου αυτού προφητικού βιβλίου της Καινής Διαθήκης στο νησί, στην Πάτμο, τώρα τελευταία. Πανηγυρισμοί και παραστάσεις, και περισσότερα θα άξιζαν, επειδή βεβαίως σε αυτό το ταπεινό νησί και στο χώρο εκείνο τον ταπεινό, ένα σπήλαιο αποκαλύφθηκε σε εξαίρετον άνδρα, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, με συμβολικές παραστάσεις και δραματικές σκηνές. Αδί γενέστε εν τάχυ, εκείνα δηλαδή που πρόκειται να συμβούν πολύ σύντομα. Ο ουρανός του μικρού νησιού αυτού έγινε το θέατρο, το σκηνικό της πανανθρώπινης ιστορίας μέχρι των εσχάτων, μέχρι της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μετά από αυτού. Κρίμα που ο εορτασμός έδωσε την αφορμή για κοσμικότητες και εντυπωσιασμούς, μάλλον παρά για έξαρση τοπικά και γενικότερα, και πολλοί το θεώρησαν ως ευκαιρία για να το εκμεταλλευτούν για άλλες επιδιώξεις και σκοπούς. Το λυπηρό είναι ότι δεν πέρασε το ενδεδειγμένο μήνυμα, αλλά κάποιο άλλο, άσχετο θα έλεγα, και κούφο και άσκοπο, οικολογικό και περιβαλλοντικό, λέγει, μήνυμα. Γιατί λέω άσκοπο; Διότι ό,τι γράφει η Αποκάλυψη είναι ότι θα έρθουν χρόνια καταστροφής. Όχι διότι το έγραψε η Αποκάλυψη θα έρθουν χρόνια καταστροφής, αλλά επειδή θα έρθουν τα χρόνια, το έγραψε η Αποκάλυψη. Τι πάμε να προλάβουμε τώρα? Να μην προλάβουμε, να προλάβουμε. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα που έπρεπε να σταλεί σε μια τέτοια επέτειο των 1900 χρόνων από τη συγγραφή της Αποκαλύψεως. Όσοι στοχάζονται πιο πνευματικά, συμμερίζομαι την άποψή τους απόλυτα, λένε ότι θα έπρεπε να κυριαρχήσει το μήνυμα αυτό που στέλνει το ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δηλαδή ποιο? Το της εγρηγόρ Θεός. Χριστιανοί, γρηγορείτε, και μη χριστιανοί, μετανοήστε, ιδού έρχομαι ταχύ, γρήγορα, φτερωτά. Μακάριος ο τυρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Μακάριος ο γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού. Αλλά βλέπετε, θέλαμε σόν και καλά να βρούμε ένα θέμα και να στείλουμε ένα μήνυμα βεβαιασμένο, δηλαδή που δεν βγαίνει από την Αποκάλυψη, αλλά μήνυμα τέτοιο που να το αποδεχθούν και οι Εβραίοι και οι Ινδουιστέ και οι Μουσουλμάνοι, για να είναι παγκόσμιο. Μια ακόμη εκδήλωση του εκκοσμικευμένου πνεύματος πολλών εν τη Εκκλησία μας υψηλά ισταμένων. Σημαδεύτηκε ότι σχολείς στον τοπικό μας τύπο της Λαρίσης, μη θεολόγος πάντως, έγραψε τούτα τα αληθινά. Έγινε λοιπόν φιέστα το όραμα του Ιωάννη, και στο όνομα της χριστιανικής παρηγοριάς άρχοντες και αρχόμενοι έστησαν το χορό της ματαιοδοξίας τους. Καμιά σεμνότητα, καμιά συντριβή, καμιά ένδειξη μετάνοιας για ό,τι μη αγαθό προσφέρθηκε από τις κοσμικές τους εξουσίες. Γιατί τόση επιφάνεια, γιατί τόσος εντυπωσιασμός, γιατί τόση υποκρισία? Τόσο πανάκριβη έγινε η σεμνότητα ώστε να μην αγοράζεται από κανένα? Στην Πάτμο έδωσε εξετάσεις και πέτυχε με άριστα η αβάσταχτη ελαφρότητα της κοσμικής εξουσίας και η αξεπέραστη ρηχότητα της όποιας μορφής ηγεσίας. Στην Πάτμο η έσχατη τούτου του κόσμου έγιναν ακόμα πιο έσχατοι. Κρίμα. Διαρωτάται πράγματι ο κάθε ένας γιατί να υποβαθμιστεί η τεράστια θεολογική, εκκλησιολογική και διδακτική αξία της Αποκαλύψεως. Η προφητική ενοράση περιγραφή περιβαλλοντικών καταστροφών δεν σημαίνει και στροφήν στην κτήση παρά τον κτήσαντα. Το κέντρο της Αποκαλύψεως και το κεντρικό, το κορυφαίο ενδιαφέρον της Αποκαλύψεως δεν είναι η φύση. Είναι ο Θεός, ο άνθρωπος και η αιώνια βασιλεία του Θεού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στάθηκε αυτή τη φορά τουλάχιστον σοφότερος από άλλους, λέγοντας ότι δεν συμμετέχω στις εορτές της Πάτμου ως μη θεολόγος του περιβάλλοντος. Ιωνί ηρωνευόμενος ότι αφήνουμε τα πρώτα και ουσιώδη και πάμε να κάνουμε θεολογία περιβαντολογική, οικολογική. Καίγεται το σπίτι μας και πάμε να σώσουμε το τσόκαρο. Εν πάση περιπτώσει, ας έρθουμε τώρα θετικά να πούμε κάποια χρήσιμα και οικοδομικά πράγματα. Το προφητικό αυτό βιβλίο είναι το μόνο στην Καινή Διαθήκη μας. Υπάρχουν προφητείες στα Ευαγγέλια και στις Επιστολές των Αποστόλων, αλλά το καθένα του χωριστά και εξ ολοκλήρου δεν είναι προφητικό βιβλίο. Έχουν ιστορίες, έχουν διδαχές, αλλά κυρίως προφητικό βιβλίο είναι του Ιωάννου της Αποκαλύψεως, η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Σκοπός του, του βιβλίου αυτού, για τον οποίον ο Θείος Απόστολος συνέγραψε δηλαδή το βιβλίο, είναι να προτρέψει τους πιστούς σε εγρήγορση και μετάνοια και προπαρασκευή, διότι θα έρθουν πολύ κακές ημέρες. Για την εποχή του Ιωάννου οι πολύ κακές ημέρες ήδη είχαν αρχίσει, άλλωστε λόγω εκείνων των κακών ημερών, των διωγμών κατά των χριστιανών, και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής βρισκόταν τώρα πεταμένος στο μικρό νησί την Πάτμο. Θα έρθουν θλίψεις τέτοιες που δεν έχουν ξαναγίνει στον κόσμο. Και ναι, μεν στην ιστορία της Αποκαλύψεως παρουσιάζονται ότι γίνονται η μία κατόπιν της άλλης σε δεδομένα χρονικά περιθώρια, υπάρχει όμως και η ερμηνεία ότι οι θλίψεις αυτές καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα από τις επιφανίες του Κυρίου Ιησού Χριστού μέχρι τη Δευτέρα του Παρουσία. Οπωσδήποτε όμως στους έσχατους καιρούς αυτά θα είναι συγκεκριμένα και σε μια ένταση, σε μια έκρηξη οι θλίψεις και οι χαλασιές. Πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα γίνει ένας ακραίος αγώνας μεταξύ των εχθρών του Χριστού και της Εκκλησίας του, αλλά και της ιδίας της Εκκλησίας, η οποία όχι με όπλα, με τα δικά της τα πνευματικά μέσα θα αντισταθεί και θα αντιπαλέσει στους εξωτερικούς εχθρούς, οι οποίοι θα συνασπιστούν κατά της Εκκλησίας. Προβλέπεται ότι θα επικρατήσουν οι πολέμοι της Εκκλησίας και θα συρρυκνωθεί η Εκκλησία, διότι ο πόλεμος θα είναι τέτοιος, ο αποκλεισμός θα είναι τέτοιος, ώστε όσοι δεν έχουν ρίζες δεν θα παραμείνουν. Θα τείνουν το χέρι τους για να πάρουν το σημάδι του Αντιχρίστου. Θα δώσουν το πρόσωπό τους για να γραφεί στο μέτωπό τους το 666. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι πολύ μακριά. Έχω την αίσθηση, αδελφοί μου, πατέρες μου και αδελφοί μου, ότι άρχισε και υλοποιείται αυτή η προφητεία. Η τηλεόραση, παραδείγματος χάρη, είναι ένα ευχάριστο και τερπνό θέαμα για τους πολλούς. Δεν μπορούν να το αποχωριστούν. Όχι νέοι και παιδιά που διαθέτουν 4-5 ώρες ημερησίως εις βάρος μορφώσεως και των άλλων, αλλά και γερών και γέροντες και γερόνισσες είναι παθιασμένοι με την τηλεόραση. Η τηλεόραση όμως, όπως παρακολουθούν και διαπιστώνουν ερμηνευτές της, λένε ότι περνάει συνεχώς νοήματα, μηνύματα, διδάγματα και διαμορφώνει φρονήματα, αντιλήψεις, τρόπων ζωής. Κάνει τον άνθρωπο της τηλεοράσεως. Και ναι, μεν η τηλεόραση μπορεί να εκπέμπει και το αρχονταρίκι, να πούμε, που λένε. Εγώ δεν έχω και δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ, αλλά από περιοδικά και από σχόλια μαθαίνω. Περνάει, ας πούμε, και ομιλίες θρησκευτικές και ακολουθίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με ενδιαφέροντα και πνευματικά θέματα. Αυτά όμως είναι παρενθέσεις. Ή μήπως είναι και τάσεις φιλικής χειρός του εχθρού μας. Μήπως είναι ο δούριος ύπος για να μπουν καλά καλά και ανύποπτα και να αλώσουν την τρία, την ψυχή μας. Εκείνο που οπωσδήποτε γίνεται παγκοσμίως τώρα και με τους δορυφορικούς σταθμούς και τα λοιπά, είναι ότι συντονίζεται ο κόσμος, συντονίζεται ο κόσμος στο ρούχο του, στην οτροπία του, στο καταναλωτισμό. Περνάνε τα ψέματα τα οποία θέλουν ισχυρές νομισματικές και πολιτικές δυνάμεις να περάσουν σε όλο τον κόσμο. Το φαντάζεστε? Ήμουνα στην Κανάγκα της Αφρικής, στο Ζαΐρ, και με ξύπνησε μια φωνή το βράδυ, μια φωνή βοή από κόσμο πολύ. Τι να συμβαίνει, τι να συμβαίνει? Είχε μπει γκολ και οι μαύροι που βρήκαν κάποιες τηλεοράσεις στην αγορά από την κυβέρνηση τοποθετημένες ή από κάποια κεντρικά καταστήματα, όλοι μαζέθηκαν και μόλις βγήκε το γκολ φώναξαν όλοι μαζί. Και θυμήθηκα τι, ακριβώς ένα τέτοιο περιστατικό εδώ στη Λάρισα. Το βράδυ με ξύπνησε μια τέτοια φωνή, το καλοκαίρι, από όλα τα μπαλκόνια, όσοι έβλεπα τηλεόραση φώναξαν γκολ. Λέω, την ίδια στιγμή θα φωνάζουν και στην Αφρική και στην Ιαπωνία και στην Κορέα και στην Αμερική, παντού. Είναι ένας συντονισμός. Αυτόν χρειάζεται ο Αντίχριστος, που θα περνάει τα μηνύματά του και θα σφραγίζει τους δικούς του. Δεν φαντάζομαι να έρθει κανένας να σταθεί μπροστά μας και να μας πει, στάσου να σε σφραγίσω τα 666. Θέλεις ή δεν θέλεις? Οι πιο πολλοί θα πούν δεν θέλω. Έχουν άλλους τρόπους. Θα σταθεί στη θηρίδα και χωρίς να καταλάβεις θα σε σημαδέψει. Όμως κάτι που γίνεται χωρίς τη θέληση είναι ανεύθυνο. Η σφράγιση θα γίνει με τη συγκατάθεση στον Αντίχριστο, με προδοσία στον Χριστό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Αδελφοί μου, έχετε το υπόψη σας. Την τηλεόραση να τη βλέπετε σαν εχθρό. Αν θέλετε, συγκατατεθείτε. Δεν θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Θα ευχόμουν να φύγει η τηλεόραση από το μέσο. Την αποκήρυψε ο εφευρέτης της. Αν ήξερα, λέει, ότι θα είχε τέτοια τύχη η εφεύρεσή μου, δεν θα την έκανα. Και την έκλεισε την τηλεόραση ο εφευρέτης της. Προετοιμαστείτε λοιπόν, λέει. Γρηγορείτε, διότι ήδη άρχισε αυτός ο εντατικός αγώνας για τον αποχρωματισμό των καλών. Λέει και κάτι άλλο η Αποκάλυψη. Δεν θα μπορούν να αγοράζουν και να πολλούν οι ευσεβείς του Χριστού. Αυτό θα ήταν μυστήριο για τις γενναίες πιο μπροστά από μας. Σήμερα για μας δεν είναι μυστήριο. Βλέπετε ότι συνηθίζουμε να αντικαθιστούμε τα νομίσματα με κάρτες. Κάρτες για τον ΟΤΕ, κάρτες για το, για το τηλέφωνο δηλαδή, για τραπεζιτικές συναλλαγές, για αγοραπολισίες, κάρτες, κάρτες, κάρτες. Δενόμαστε με κάρτες, με βίζες, διαβατήρια, κάρτες, ταυτότητες κτλ. Εάν υποτεθεί ότι αφού δεθούν οι πολλοί με τέτοιες κάρτες, περάσει η προϋπόθεση του σφραγίσματος, τι λέτε, θα πάρουμε ταυτότητα με 666? Δεν πήραμε, πώς θα πάρουμε βίζα? Πώς θα πάμε στην Ευρώπη? Πώς θα πάμε στην Αφρική? Πώς θα πάμε στην Αμερική? Αρχίζετε και συρρυκνώνετε, συστέλλετε η ευρύτερη διακίνησή μας. Εάν τυχόν μας δώσουν μια κάρτα για να πάρουμε τη σύνταξή μας, τι θα γίνει? Θα δεχθούμε τέτοιες κάρτες με 666? Δεν την πήραμε, δεν παίρνουμε σύνταξη, χρήματα, μισθό. Τι θα γίνει? Εάν χρήματα δεν υπάρχουν και γίνονται οι συναλλαγές με κάρτες, θα πάρουμε να συναλλασσόμεθα? Όχι. Τι θα γίνει? Θα πάμε κατά τη Ραψάνη και πιο πάνω να φυτεύουμε σιτάρι, και ο άλλος ελιές, και ο άλλος φρούτα, και θα λέμε, μου δίνεις ένα κασάκι ροδάκινα, να σου δώσω ένα το πατάτες. Και θα γίνουν τέτοια τη συναλλαγή. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα? Το κάναμε στην γερμανική κατοχή. Ήταν βάσανο. Πού να τρέπει? Για λίγο αλάτι, για λίγο λάδι όπου δεν έχουν ελιές, για ένα ψάρι. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εγώ νομίζω ότι οι μάρτυρες της εποχής του Αντιχρίστου θα είναι οι μεγαλύτεροι μάρτυρες των αιώνων. Διότι στη ρωμαϊκή εποχή και στην τουρκική σκλαβιά μπορούσες να αρνηθείς και να ξεμπερδεύεις σε ένα λεπτό. Σε έσφαξε και τελείωσες. Σε έκαψε και τελείωσες. Αυτό είναι ένα μαρτύριο διαρκές. Πόσοι θα αντέξουν? Λέει στην Αποκάλυψη ότι θα κάνει μία ενέργεια ένας άγγελος και το τρίτον του ζωικού κόσμου στη θάλασσα θα πεθάνει, θα ψοφήσει. Λέει κανείς, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν ξέρουν πού να βολέψουν τα λύματα σήμερα. Τι είναι τα λύματα? Είναι θάνατος. Θυμάστε με το Τσέρνομπιλ τι πάθαμε? Βλέπαμε τα φρούτα και δεν τρώγαμε. Βλέπαν τα παιδιά τη χλώη και τους απειγόρευαν να πάνε να παίξουν για να μην πάρουν από εκεί ραδιενέργεια. Είχα επισκεφτεί στην Αθήνα ένα μαθητή μου, να πούμε έτσι, εν Χριστώ, ο οποίος είναι προϊστάμενος του Δημοκρίτου, κέντρου ατομικών ερευνών στην Αθήνα και είχε ένα παιδί. Και στην κουβέντα μου λέγε, δεν τον αφήνω τον Μάρκο να παίξει έξω στην αυλή, και τα είχε μαζί μου, είναι θυμωμένος μαζί μου. Νομίζει ότι δεν τον αγαπώ. Ενώ ακριβώς επειδή τον αγαπώ, εγώ ξέρω λόγω ιδιότητος τι έχουν τα χόρτα τώρα. Και άμα πάει αυτός, είναι θάνατος. Λέω, τι μπορεί να γίνει σε μια δεδομένη στιγμή. Από τη Βουλγαρία ή από παραπάνω ή από παρακάτω, δεν ξέρω από παντού. Από πού. Ζούμε χρόνια που ο θάνατος δεν είναι υπόθεση ατομική, προσωπική. Μπορεί να σκορπιστεί ένας θάνατος σε βάση χιλιάδων, μυριάδων, εκατομμυρίων ανθρώπων. Και η τεχνολογία δεν πάει τώρα με τον αραμπά. Μέρα με την ημέρα αλλάζει, καλπάζει. Με επιπτώσεις, το λένε ήδη, ο άνθρωπος εφευρίσκει και οι εφευρέσεις του είναι σκληρός τύρανος από τους οποίους δεν μπορεί να διαφύγει. Λέει πολλά τέτοια τρομακτικά οι αποκάλυψεις που θα μαστίσουν το κόσμο όλο. Και εξ αυτού παίρνουν την αφορμή μερικοί και λένε, είναι ένα τρομερό βιβλίο φαντασίας. Καλά, θα το δούμε. Έτσι θα έλεγαν και για τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ό,τι είπαν υλοποιήθηκε. Η Γραφή δεν ξέρει να κάνει λογοτεχνίες και διηγήσεις φαντασίας. Ακριβολογεί και μέχρι ιώτα και κεραίας, λέει ο Κύριος, ό,τι λέει θα υλοποιηθεί. Ένα άλλο μήνυμα το οποίο βγαίνει από την Αποκάλυψη είναι ότι παρά τα γινόμενα, ο Κύριος της ιστορίας της ανθρωπίνης είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο τελευταίος νικητής θα είναι επίσης ο Ιησούς Χριστός. Περνάει το μήνυμα ότι υπάρχουν κόσμοι αισθητοί εδώ και υπεραισθητοί πέραν του τάφου. Συγχρόνως δύο κόσμοι υπάρχουν, ο πνευματικός και ο αισθητός κόσμος. Ότι και επέκεινα του τάφου οι άνθρωποι δεν κοιμούνται, δεν περιέρχονται πολύ περισσότερο σε ανυπαρξία. Υπάρχουν και ενεργούν και πάσχουν. Ο Ιησούς Χριστός, το αρνίον όπως το λέει, το εσφαγμένον, διότι είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, είναι ο ρυθμιστής και κυβερνήτης, ο προνοητής, ο οποίος έχει και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Επανειλημμένως παρουσιάζεται ως το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος, αυτός που ήταν ανέκαθεν αηδίως, που είναι τώρα, που θα έρθει και θα βρίσκεται εις τους αιώνες. Το άλλο μήνυμα που περνάει είναι ότι ο διάβολος, όσο δυνατός κι αν είναι, και αν έρθει η περίσταση και θα έρθει όπου θα φαίνεται ότι κυριαρχεί και θα στήσει το είδωλόν του και τον ναόν του, είναι ένας αντίπαλος πολύ ισχνός, αδύναμος μπροστά στη δύναμη την κυριαρχική του Ιησού Χριστού. Θα τον αναλώσει σε δεδομένη στιγμή εν το πνεύματι του στόματος αυτού, λέει, με ένα φύσιμο. Φτιάνουν τα παιδάκια με χαρτονάκια πύργο. Πύργο. Δεν χρειάζεται παρά ένα φύσιμα. Και του ιδίου του παιδιού το φύσιμα να ρίξει όλο το πύργο κάτω. Με τέτοια ευκολία θα καταναλώσει, θα καταστρέψει και θα αχριστεύσει τον Αντίχριστον ο Ιησούς Χριστός. Και άλλα μηνύματα πολλά περνάει η Αποκάλυψη. Αλλά τα δύο τελευταία κεφάλαιά της είναι πάρα πολύ αισιόδοξα για τους πιστούς. Πάρα πολύ αισιόδοξα. Περιγράφεται η Βασιλεία των Ουρανών, ο Παράδεισος. Και πώς περιγράφεται αλήθεια. Εκεί χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση της Βασιλείας του Θεού σπίτια πεντακάθαρα, δρόμοι φτιαγμένοι όχι από πέτρες, από τσιμέντα, αλλά από πολύτιμους λίθους, σαρδόνιχας, σάρδια, χρυσολίθους, δίριλους, τοπάζιο, χρυσοπράσινους, ιακίνθους, αμέθιστους και τα λοιπά. Θα δεις ήλιο, ούτε σελήνη, στον ουρανό του. Δεν χρειάζονται, γιατί νύχτα δεν υπάρχει. Είναι μέρα πάντα. Και το φως της δεν είναι από τον ήλιο, είναι από την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέει δεν χρειάζεται και ναός, διότι ολόκληρη αυτή η πόλη έτσι παρουσιάζει την βασιλεία του. Πώς αλλιώς να την παρουσιάσει, αδελφοί μου? Δεν λέγονται αυτά. Ο Απόστολος Παύλος που ανέβηκε και μέχρι στη του ουρανού είπε ότι ήκουσε και είδε άρρητα ρήματα. Δεν μπορείς να τα πεις, λέει. Δεν υπάρχουν εικόνες, λέξεις, παραστάσεις για να σας πω. Σαν κάπως έτσι, σαν κάπως έτσι. Αυτό το κάπως έτσι και κάπως έτσι όμως είναι από τα πολυτιμότερα και σπουδαιότερα που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Για να καταλάβουμε πως περίπου. Και δεν φτάνει το μυαλό μας. Ούτε και τα πόθησε ο άνθρωπος, λέει. Γιατί για να ποθήσεις κάτι πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό το κάτι. Να το χαρείς, να το ζηλέψεις και να πεις δώστο μου Θεέ μου αυτό. Εκείνο δεν σου έρχεται και να το ποθήσεις γιατί δεν ξέρει. Δεν μπορεί να το κατανοήσει. Είναι υπερεύθυνση. Σε μία φράση λέγει ο Απόστολος, και το δυνατότερο μυαλό, λέει, δεν επαρκεί να συλλάβει την δοξασμένη εκείνη πραγματικότητα. Και κλείνει με δηλώσεις ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα, επικυρώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Στέλνει τον άγγελό του στον Ιωάννη και του λέει γράψε. Ούτε οι λόγοι πιστοί, αξιόπιστοι δηλαδή, και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού δείξε να φανερώσει της δούλης αυτού αδί γενέστε εντάχει. Πολύ σύντομα. Δίδεται επισήμως η υπόσχεση από τον Ιησού Χριστόν ιδού έρχομαι ταχύ. Μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Έρχομαι ταχύ, αλλά έρχομαι ξαφνικά. Ως κλέπτης ενικτή, και όπως βρω τον καθένα Έτσι θα τον κατατάξω. Και δηλώνεται για δευτέρα φορά, όπως στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι και στο τελευταίο κεφάλαιο που είναι το 22ο, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως. Καγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπων ταύτα, και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα προσκυνήσε έμπροσθεν των ποδών του Αγγέλου, του δεικνύοντος μη ταύτα. Του τα δείχνε άγγελος και του τα εξηγούσε, πότε άγγελος, πότε ένας εκ των 24 πρεσβυτέρων και τα λοιπά. Έπεσα να προσκυνήσω. Αλλά λέει ο άγγελος, ώρα, μη, πρόσεξε, μη προσκυνά. Σύμβουλός σου είμαι και τον αδελφό σου των προφητών. Είμαι κι εγώ δούλος του Θεού, όπως και εσύ. Σύμβουλοι είμαστε, το ίδιο είμαστε. Δημιουργήματα του Θεού, όπως είσαι εσύ και οι προφητείες και οι προφήτες οι άλλοι. Εσύνδουλος και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου. Δηλαδή, αν πιστεύουμε και εμείς και προσέχουμε τους λόγους του βιβλίου τούτου, έτσι μας απεκάλυψε ο άγγελος, γινόμαστε αγγελοειδείς, σύνδουλοι με αγγέλους. Το Θεό προσκύνησα. Και στο τέλος γίνεται μια σφιχτή σύσταση από τον Ιωάννη και δεσμεύσεις. Μάρτυρο εγώ παντί του ακούοντι τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν της επιθεί επί ταύτα, αναλυώσει το κείμενο δηλαδή και προσθέσει σε αυτά, επιθύσει ο Θεός επ' αυτών τας πληγάς τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτου. Να τον χτυπήσει ο Θεός με πληγές, σαν αυτές τις πληγές που θα επιφέρει ο διάολος και η σκοτεινή αγγελή του, όπως έγραψα μέσα στο βιβλίο. Και εάν της αφέλει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας τάφης, αν κανείς επιχειρήσει να αφαιρέσει από το βιβλίο αυτό, σαν ότι αυτά είναι φαντασίες, ή αυτά δεν είναι του Ιωάννου, ή αυτά είναι υπερβολές, τότε τι να γίνει? Αφαιλεί ο Θεός το μέρος αυτού από του ξύλου της ζωής και εκ της πόλεως της Αγίας των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Να του αφαιρέσει ο Θεός τη χαρά και την ευτυχία να μπει στην Αγία Πόλη του ουρανού, τη Βασιλεία των Ουρανών. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Γράφει και τελειώνει το βιβλίο το προφητικό ο Άγιος Ιωάννης. Λίγο καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχείς είμαστε που έχουμε το βιβλίο αυτό εντεταγμένο στον κανόνα των θεοπνεύστων γραφών της Καινής Διαθήκης. Το περισσότερο θα το καταλάβουμε στο μέλλον. Εκείνο που θέλω να πω τώρα, ακόμη και τελειώνω, είναι ότι από κάποιους αμφισβητήθηκε η προέλευση του βιβλίου αυτού και μάλιστα έγινε μια πολύκροτη δίκη της Αποκαλύψεως στις 22 Σεπτεμβρίου από το κανάλι Sky, από την τηλεόραση το Sky. Ήτανε αηδής και η ιδέα αυτή να θέσουν υποδίκην την αποκάλυψη του Ιωάννου. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να σταθώ σε μια τέτοια συζήτηση. Καρδιά δίκη. Ποιος θα δικάσει? Ποιος σε κύριε? Κάτσε κάτω άνθρωπε σπουλίκι. Θα βάλεις υποδίκην θεόπνευστο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Και να ακούεται ο άλλος να λέει τι να λέει. Να μην χαρακτηρίσω τι λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ωστόσο γεννήθηκε η αμφισβήτηση. Είναι του Ιωάννου η Αποκάλυψη? Του ποιου Ιωάννου? Λένε ότι κάποιου άλλου Ιωάννου. Μα δεν έχουμε κανέναν με το όνομα Ιωάννης σε όλο το σκηνικό της ιστορίας της Καινής Διαθήκης των Αποστολικών χρόνων που να είναι τέτοιου κύρους ώστε να του αποδοθεί το βιβλίο αυτό το προφητικό η Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει άλλο όνομα Ιωάννη. Δεύτερον, από τον αρχόν του μέσου και του τέλους του δευτέρου αιώνος έχουμε μεγάλους άντρες, πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, οι οποίοι αναφερόμενοι εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως αποδίδουν το βιβλίο εις τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Πώς εγώ σήμερα στον τελευταίοντος του 20ου αιώνα να αμφισβητήσω κάτι το οποίο εκείνοι το είχαν ως του Ιωάννου του Ευαγγελιστού? Θα σας αναφέρω για παραδείγματα. Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης το 135, ξέρετε στα 135, ζούσαν οι σύγχρονοι οι οποίοι το πρωτοπήραν το βιβλίο στα χέρια τους του Ιωάννου. Σε μία θεολογική αντιδικία που είχε διάλογο με κάποιον Τρίφωνα στην Έφεσο, αναφέρεται στο χωρίο της Αποκαλύψεως του 20ου κεφαλαίου στο 4ο εδάφιο και αποδίδει το βιβλίο στον Απόστολο Ιωάννη ως εξής: ανήρτης ο όνομα Ιωάννης εις των Αποστόλων του Χριστού εν Αποκαλύψει γενωμένη αυτό προεφύτευσε τούτα και τ' άλλα. Για να αναφέρεται αυτό σε διάλογο θεολογικό σοβαρό σημαίνει ότι ήταν γνωστή η Αποκάλυψη και ήταν ευρύτερα διαδεδομένη και γνωστή όχι μόνο στον αντίπαλο του διαλόγου αλλά και ευρύτερα προς τους οποίους και απευθύνεται και ο διάλογος αυτός. Σε ένα κείμενο αντιμαρκιονητικό στον πρόλογο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον που γράφτηκε εκεί πέρα στα τέλη του δευτέρου αιώνος διαβάζουμε: ύστερον, δηλαδή μετά από το Ευαγγέλιο του Λουκά, μετά το Λουκά, Ιωάννης ο Απόστολος εκ των 12 έγραψε την Αποκάλυψη εν τιμής ο Πάτμο και μετά ταύτα το Ευαγγέλιο. Επίσης πάλι στο δεύτερο αιώνα στον κανόνα του Μουρατόρη περιλαμβάνεται η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο Ειρηναίος, ο επίσκοπος Λουκδίνου, που ήταν ας πούμε ο εγγονός, ο πνευματικός εγγονός του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, δηλαδή ο Ειρηναίος ήταν μαθητής του Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, του Ιερομάρτυρα, και ο Πολύκαρπος ήταν μαθητής του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Αυτός λοιπόν δίνει τη μαρτυρία του για την αποκάλυψη ότι είναι του Ιωάννου. Και άλλοι, αναφέρεται από τον ιστορικό τον Ευσέβιο τον Παμφίλου ότι κάποιος επίσκοπος Άρδεων ο Μιλίτων είχε κάνει υπόμνημα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και άλλοι πολλοί, και ο Οριγένης, ο πολύς Οριγένης, ο Χαλκέντερος, ο πρώτος που άνοιξε δρόμους στη θεολογία, αυτός παραδέχονταν χωρίς κανένα δισταγμό την αποστολικότητα της Αποκαλύψεως. Και ο Μέγας Αθανάσιος το ίδιο. Και άλλοι, αλλά και σύνοδοι, όπως η σύνοδος της Ιππόνος και της Καρθαγένης του 4ου αιώνα, 300 τόσο, παραδέχονταν τον Ιωάννη ως συγγραφέα της Αποκαλύψεως. Πώς θα έρθουμε εμείς ύστερα από τόσα χρόνια, αιώνες ολοκλήρως, να πούμε αυτό δεν θα ήταν του Ιωάννου? Γιατί, λέει, δεν παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό όπως τον παρουσίασε στα Ευαγγέλια του? Μα δεν είναι ο Χριστός όπως είναι στα Ευαγγέλια? Αλλιώς ήταν στην ταπεινή του εμφάνιση και μεσιανική του δράση επάνω στη γη, παρακαλώντας, διωκόμενος, σταυρούμενος, μαστιγούμενος, ηρωνευόμενος, χλεβαζόμενος. Τέτοιο Χριστό θα δούμε πάνω? Εκεί ο Χριστός παρουσιάζεται πράγματι και από το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ένας Χριστός ο οποίος περιδιαβάζει ανάμεσα σε 7 λιχνίες με άνεση και κυριαρχικότητα, κρατάει στα χέρια του 7 αστέρας με απόλυτη εξουσία τις εκκλησίες της Μικρασίας, ομολογεί ότι εγώ είμαι ο Α και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος, υπόσχεται μεγάλα, απειλή τρομερά, είναι Θεός. Όπως οι άγγελοι τον βλέπουν και συμπτύσσονται, όπως θα τον δουν και οι κεντήσαντες αυτών, ή την εξεκέντησαν, του τρύπησαν την πλευρά και θα συντριβούν, θα συντριβούν κυριολεκτικώς, και θα πούνε εκείνο το «Πέτρες και βουνοί, πέσατε εφ' ημάς, να μην βλέπουμε το αρνείο που κάθεται εις τον θρόνο». Άλλος Χριστός βέβαια περιγράφεται στην Αποκάλυψη, ο δοξασμένος, ο νικητής, μέσα στην έγκλη της βασιλείας του. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, ας τελειώσουμε με ένα μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε εμείς, αδελφοί μου. Είσαι γρηγόρσεως, μη μας φαίνονται αυτά πολύ μακρινά. Όπως ενεργείται το μυστήριο του Ιησού Χριστού και σώζει και αγιάζει και θεοποιεί κατά το εφικτόν τους ειδικούς του, έτσι τελεσιουργείται και το μυστήριο του Αντιχρίστου διαχρονικά. Αυτή η ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά στιγμή σε στιγμή παγίωση του χαρακτήρα μας, τοποθέτησής μας εις την αιωνιότητα. Κάθε στιγμή που περνάει, ακούσαμε μια ομιλία τώρα, συν, είπαμε μετά ένα ψέμα, πλην, κάναμε μια ελεημοσύνη, μια φιλάδελφη πράξη, συν, τσακωθήκαμε με το γείτονα, με τη γειτόνισσα, πλην. Ποια είναι τα πλήν, ποια είναι τα σύν? Θα ζυγιστούμε, μην ακούσουμε το μανί, θεκέλ, φάρεθ, δηλαδή σε ζύγισα, σε βρήκα λειψόν, σε κατάργησα, αλλά να είμαι θα γρηγορότερο, περιμένοντας τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Στο έρχομαι ταχύ να απαντήσουμε το της Αποκαλύψεως. Ναι, Κύριε, έχω.